ця подія вже стала в нашому майбутньому стане подією нашого 2011 року. І це не будівництво стадіону у Львові, і навіть не аеропорт, і навіть не відновлення Липинської дороги. Це заручення пастора Романа і Альбіни сьогодні. Ні, не цікаво, що ні, це має бути не у, має бути уу. Давайте, да, давайте ви встанете, може. Може ви скажете два слова? Два слова скажете пасторам. Розкажи, як це сталося.
Є. Скажу два слова. Можемо показати навіть, Альбінка, ну покажи. Це колечко таке. Да, це означає. Да, да. І це. І ми б просили просто молитися за нас, і ми віримо, що Бог провадив нас до того часу, і Бог йшов впереді. І тому так трошечки може хтось подумає, що це так прискорено, але насправді ми йшли 20 років до того дня. І не думайте, що ми там якось так шалено, так щось. Ні, воно все дуже повільно, напевно. Ось, і дійсно, я вдячний Богу за Альбіну, що вона відгукнулася на мою любов до неї і прийняла цю пропозицію. І якщо це записується і в інтернеті буде, так? Я голосно буду говорити. Ось, і десь 10 вересня ми плануємо мати весілля. Ми хочемо вас всіх запросити і бути разом з нами, розділити ту радість. Це для мене дуже велика радість. І благословений і довгочеканий день. Я так вдячний Богу за Альбіну, що вона є в моєму житті. Я її дуже люблю. І всіх вас теж люблю. І нехай Бог благословить вас так, як мене.
Давайте помолимося за них разом сьогодні, щоб Бог від цього дня особливо їх благословив, провадив до 10 вересня, дав їм можливість підготуватися. Ну, 10 вересня це буде такий старт, це до старту провадити. І до того часу, щоб всі деталі співпрацювали, я знаю, який це нервовий період перед весіллям і все, що там має бути. Але ми їх любимо, ми за них тішимося, ми за них будемо молитися, ми їх за них. Це є чудова пара, так що неймовірно раді за них. Господь Ісус, дякую тобі за цих двох, дякую тобі за мого друга, пастора Рому, за Альбіну, за те, що вона є таким цінним другом для мене, для сім'ї нашої, для цілої церкви, Господь. Дякую тобі, Господь. Молимось, Боже, благослови їх. Дякую тобі за те, що ти звів їх разом, і це дійсно є ти, Господь. Ми просимо тебе, щоб до цього часу, до 10 вересня, Боже, і після того ти провадив їх, але благослови цей період підготування їхніх сердець найперше, їхніх душ. І так само, Боже, молимося за всі деталі, які будуть пов'язані з цими. Дай їм навчитися, дай їм, можливо, притертися. Можливо, часом це буде так трошки цікаво по-новому, але дай пройтися всі періоди, щоб вони ще більше зблизились, з'єднались і могли поєднатися на славу Твою і для благословення тіла Христового, Господь, один для одного. В ім'я Ісуса Христа ми молимося. Амінь. Майже був введений сказати, оголошую вас. Але в нас ще є той час. Порівняно з 20 роками цей час це є так, як в маршрутці проїхатися. Зовсім недовго. Добре, давайте відкриємо послання до Римлян. І з нами є ще один чудовий брат, місіонер Тофік, який є арабом ізраїльського походження. І його прапрапрадід був особою, яку ми дуже добре знаємо. Він був Авраамом. Уявляєте, його прадід був реальним Авраамом. який жив десь в наметі. Правда, він не з тої лінії, що була, якби, в першу чергу благословена. Він з другої. Насіння Ізмаїла, да? Насіння. Але в Ісусі Христі Бог його прийняв, неймовірно. Дав йому любов до євреїв, і це неймовірно. Він буде з нами, він планує зараз бути з нами, тому що в Києві місія трошки прийшла до фінансового боргу, і вони будуть якийсь час тут, будуть виїжджати в Київ, але він є фахівець в єврейській мові. Він дуже добре знає єврейську мову, це нормально. Ми народилися в Ізраїлі, ми би теж її знали, але ми не є там. Але він є з нами, і єврейська мова, як ви знаєте, Старий Завіт був написаний єврейською мовою, є дуже описова, і вона є глибока. І Тофік може нам провести курс єврейських слів. Ми не вивчимо всю єврейську мову, але окремі єврейські слова Старого Завіту, які, в принципі, неймовірні. Там як Пейсах, Рахам, чи Ракал, там інші якісь слова. Я ще пам'ятаю, де з біблійної школи. Аллах Акбар. І все решта. Тофік може нам провести цілий курс, він буде думати. І в червні в нас буде така літня біблійна школа. Ми сьогодні з ним спланували. Так що хто би з вас хотів прийняти участь в такому? І насправді навчитися. Я думаю, це було би дуже класно. Так що давайте молитись, думати за це і просити Тофіка, щоб він підготував це добре, цей урок. Окей, давайте відкриємо наше, як я вже сказав, на послання до Римлян, 13 розділ. І ми будемо сьогодні говорити про доктрину осудження. Важлива доктрина осудження. І давайте прочитаємо з 11-го вірша, 13 розділ. І це тому, що ви знаєте час, що пора нам уже пробудитися від сну. Слава Богу, часом спимо довго, 20 років вже, пора пробудитися від сну. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. Ніч минула, а день наблизився, тож відкиньмо вчинки темряви і зодягнімось у зброю світла, як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та в заздрощах, але зодягніться Господом Ісуса Христом, а догоджання тіло не обертайте на пожадливість. І це неймовірне місце. До речі, це місце було тим місцем, через яке навернувся Августин Блажений, Аврелій Августин, один з отців церкви. Він дуже довго жив в блуді, він жив з жінкою, яка була реальна блудниця, перелюбниця. Блудниця, вона заробляла тим гроші, він з нею закохався, він з нею жив. І вони навіть народили дитину, і він займався філософіями, він шукав істину, шукав. Його мама була християнка, вона молилася дуже довго. І одного дня він просто йшов по саду своєму, як він це описує, і він почув голос: «Візьми і читай». І він підійшов, і там лежала Біблія, лежало послання до Римлян. І він відкрив це місце, і він прочитав, що поводьтесь, ніч минула, день наблизився, не в гульні, в п'янстві, не в перелюбі, в розпусті, але зодягніться Господом. І він навернувся до Господа і став якимсь стовпом церкви. І це неймовірне місце, насправді. І послання, як ціле послання до Римлян. Пам'ятаєте, ми говорили, що через послання до Римлян Мартін Лютер навернувся до Бога, Аврелій Августин, дуже багато інших божих мужів, які жили і були зведені фальшивою релігією. Але я думав сьогодні про це і думав, наскільки є неймовірна наша церква. Дивіться, як тут написано. Як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та в п'янстві, не в перелюбі та в розпусті, не в сварні та в заздрощах. Хто вчора стояв на балконі з пляшкою пива? Скажіть мені. Підніміть ваші руки. Хто йшов по проспекті Шевченка сигарети? Хто ходив в бар минулого тижня? Що, ніхто? Я просто подумав про це місце, думаю, Боже, наскільки неймовірна наша церква, навіть нема кому докорити. Аж не цікаво, думаю. Аж не цікаво приходить. Навіть нема кому докурити. Ну да, ми до цього доходимо. Трохи є. І це означає, що ми ще не є досконалі, і ми прагнемо. Але неймовірно, я сьогодні дзвонив одній людині, і я знав, що вона перебуває довгий час в алкогольному сп'янінні. І я просто позвонив і кажу: «Гай, як справи?» І він такий, не дуже так спочатку думав, що я буду так жорстко з ним говорити. Я кажу: «Ради чути твій голос. Давно тебе не бачив. Приходь, будемо раді тебе бачити». І він так: «Да? Що точно?» Кажу: «Да, 100% точно». Кажу: «Ну, я вже скучаю за твоїм голосом. Давно тебе не бачив. Бог тебе любить сьогодні. Він справді неймовірно». Скільки це є неймовірно мати служіння збудування, а не служіння осудження. І бачити людину в її потенціалі, бачити віруючого такими очима, як Бог його бачить. І насправді то, що змінило наше життя, і чому ми сьогодні тут, а чому ми сьогодні ходимо в світлі, чому ми сьогодні не провадимо життя в всіх цих речах, про які написано тут, а через те, що ми зодягнулися в Господа Ісуса Христа. І ми знаємо, і розуміємо, і відчуваємо, і бачимо, що це є реальне життя, що в цьому житті ми бачимо плід, ми бачимо радість, ми бачимо суть. І як Аврелій Августин думає, він довгий період часу жив просто поза Богом, він жив просто, жив як тварина, жив своїми інстинктами, жив своїми бажаннями, жив своїми похотями, і тільки про них думав, тільки їх розігрівав, і шукав істину, і ніяк не міг її знайти. Але коли він наблизився до Бога, коли він прочитав це слово, коли це слово стало суттю його життя, воно перемінило його повністю. Він став блаженним, як зараз зробили блаженного Івана Павла ІІ, і його так само називають блаженним. Він був майже святий в розумінні католиків, але він ще не був святим, тому що він не помер мученицькою смертю, а він був блаженний. І він насправді був неймовірним чоловіком. Стільки праць, скільки він написав, стільки людей і душ, скільки він привів до Христа, наскільки поколінь він вплинув. Насправді він вплинув і на Яна Гуса, і на Мартіна Лютера, і на багатьох діячів реформації своїм мисленням, своїм підходом, через те, що він був камінь, який заговорив. Він був відкинутий, він був людиною, яка, як він про себе казав, що він був поза Богом, він не знав його, він не розумів його. Але коли він пізнав цю велич і силу, і неймовірність Божої любові і Божої благодаті, вона перевернула все його життя, вона змінила його, і вона поставила його на рейки служіння Бога. І служення Богові. І те саме Бог робить у нас сьогодні. І направляє нас, змінює. І навіть, я думаю, якби сьогодні був серед нас хтось, хто би перебував постійно в цих речах, в перелюбі, в розпустві, в глибокому п'янстві, в сварні, в заздрощах, у всіх решта речах, думаю, це є вихід, є рецепт, є можливість зцілення. І це зцілення походить від пізнання Господа Ісуса Христа, зодягаючись в якого ми маємо нове життя. І далі апостол Павло пише, він каже, 14-й вірш, який є продовження, він каже: «Слабого в вірі приймайте, але не для суперечок про погляди». То якщо хтось приходить, і він є немічний, він є слабий, він, можливо, не знає багатьох доктрин, він не закінчував біблійної школи, і Бог каже, щоб ми приймали. Ми приймали, і ми приймаємо. І один бо вірує, що можна їсти все. Хто вірує, що можна їсти все? Хто любить китайські ресторани? Китайці їдять все. Один вірує, що можна їсти все. Інший, а немічний, споживає ярину. Хто вірить, що не можна їсти м'ясо? Хто вірить, що не можна їсти свинини? Бо в нас таких нема. В ранній церкві насправді це була велика проблема. Тому що в церкву наверталися люди з поганства, з язичництва, і погано їли удушенину, час вони навіть душили тварину якусь, і їли її м'ясо, їли кров, їли всякі речі з кров'ю, і навіть не кров'янка, а ще похлеще. Інші їли свинину і казали, що це є неймовірно. Євреї казали, ні, це їсти не можна, це заборонено, не можна цього їсти, не можна віруючим порушувати закон Мойсея. Апостол Павло каже, один вірує, що можна їсти все, інший немічно їсть ярину. Але третій вірш, він каже про свободу християнської віри. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бо Бог прийняв його. І ми маємо, можна було б, часом люди будують навіть церкви, організації, якісь навіть християнські, на крайнощах. І вони кажуть, в нас ми не їмо. Другі будують іншу крайність, кажуть, в нас їмо. І одні кажуть, можна тут, а другі кажуть, тут не можна. Але насправді, я думаю, Христос поєднав і примирив одних і других. І це насправді неймовірно, коли в тілі можуть балансувати різні люди. А навіть часом з різними переконаннями стосовно одних і тих самих речей. І один каже, ні, цього їсти не можна. А другий каже, окей, я це можу їсти. Але що нам тоді робити? Що нас може поєднати? А що нас робить братами? А що нас робить сестрами? Що нас робить єдиними в цьому місці? А це кров Ісуса Христа. І любов один до одного. Тому що насправді, коли людина любить свого брата, і вона не використовує свою свободу в Христі для того, щоб дразнити когось. І часом це може бути так, що люди кажуть, я маю свободу, я можу їсти сало з чесником. І махає перед носом тому, хто каже, що цього їсти не можна. І це насправді є гріх. Тому що це не добра річ, абсолютно. Але коли я люблю брата, я кажу, окей, а ти це не їсиш, це твої переконання. Я їх шаную, це нормально, я тебе люблю. Тому що в нас є щось набагато більше, в нас є щось набагато вище, нас об'єднує щось набагато краще, ніж якась мізерна маленька річ. І насправді диявол любить приносити різні маленькі речі і робити їх суттю, робити їх пунктом, робити їх каменем спотикання, і це розколює часом навіть сім'ї, дружбу, церкви, і люди варяться в цих всіх малих речах, замість того, щоб просто усунути ту дрібничку і йти далі вперед. Тому що є важливіше? Життя в Христі, любов християнська, ніж якась мала річ. Тому Бог прийняв його. І четвертий вірш є неймовірний, власне, це є суть нашої сьогоднішньої проповіді. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Да? Хто ти такий, що судиш чужого раба? І в римському праві взагалі відбувалася така річ, що усуджувати чужого раба згідно римського права була річ неприйнятна. Раба міг судити тільки пан, якому належав раб. Навіть якщо раб зробив щось, скажімо, негідне, там, нечесне, несправедливе по відношенню до іншого раба, чи навіть до іншого господаря, то все рівно суд відбувався не напряму по відношенню до цього раба, а суд відбувався через пана того раба. Тобто йшли до господаря, і йому викладали справу стосовно цього раба, і господар, пан цього раба, він же осуджував його, він його судив, або там різні суди були, там рабів і розпинали, і вбивали, і карали, і там могло бути що завгодно, але суть була в іншому. І то, про що говорить тут апостол Павло, він каже, що раба може судити безпосередньо тільки його власний пан. Він порівнює нас з тими, кому ми належимо. Тому що насправді, кому ми належимо? Ми належимо Ісусові Христові. Хто може судити нас насправді вповні і справедливо, і по закону, як би там не було? Може це робити тільки Ісус Христос. І тому він каже, хто ти такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо Бог має силу поставити його. Так? І це неймовірно, що Бог, він має силу поставити свого раба. І часом, і, я думаю, християнське життя, як би воно не було, воно так само не є ані безгрішне, воно не є ідеальне, і воно не є без помилки. І ми спотикаємося, ми робимо часом помилки, і ми в якихось ділянках можемо навіть падати. Але суть є в тому, що Бог має служіння ставити нас на ноги. Божа благодать, Божа ідея, Божа взагалі суть є в тому, щоб поставити свою дитину на ноги. Яка є суть батьків, які вирощують дитину, які ростять дитину? В одному, щоб поставити цю дитину на ноги. Чи це завжди легко, чи це завжди просто, і часом це є молитви, і сльози, і крики, і дисципліна, і багато що би не було, але батьки це застосовують, і щоб поставити дитину на ноги. І так само і Бог. Він має силу поставити на ноги того, кого він хоче поставити. Я недавно думав взагалі про цікаво, що власне мені, коли мій син задав питання, чи диявол колись робив добро. Я кажу, так часом діти можуть так за це заплутати. Тато, диявол колись робив добро. Я дійсно подумав, думаю, та він дійсно колись робив добро. Ну що Бог не творить нічого негідне. Бог не творить нічого паскудне. Бог не творить нічого жахливе. Коли він створив Люцифера, він створив його добрим. Коли він створив його, він створив його, що він почав робити добрі діла, і він робив їх. Ми навіть не знаємо, скільки часу у вічності він робив добро. Скільки днів, років, місяців, тижнів він робив добро. І чому він робив добро? А тому що він був з Богом. Коли він почав робити зло? Відповідь одна. Коли він відступив від Бога. Чи Адам з Євою знали, що вони нагі, перебуваючи з Богом? Абсолютно ні. Чи Бог знав, що вони нагі, коли вони були з ним? Бог знав, що вони були нагі. Абсолютно знав. Бог їх створив такими. Чи Бог приймав їх в такому стані? Абсолютно приймав. Чи для Бога це була взагалі якась проблема в тому всьому? Чи він щось думав, що там щось з ними не так? Ні, для Бога це була абсолютно нормальна річ. Коли Адам з Євою війшли в стан зла, коли вони не послухались Бога і відійшли від нього. І неймовірно є в тому, що подивіться, коли Христос приймав фарисеїв, і, перепрошую, блудників, як ми говорили минулого разу, грішників, цих всіх людей, приймаючи їх до себе, він їх освячував. І вони тягнулись до нього. Тому що в нього було слово благодаті, в нього була радість, яка була при ньому, як в Давида, коли до нього збиралися всі згірчені, обтяжені, відчужені, вони всі приходили до нього. Тому що Давид співав, в нього була радість, в нього було визначення, в нього був мир, в нього він знаходив душевний спокій навіть в тих всіх важких обставинах. Так само Ісус. Ті всі люди тягнулися до нього, тому що він любив їх, він приймав їх, він не осуджував їх, він приймав їх. І інші, решта, ці всі кліки, як би вони там не називалися, фарисеї, праведні, садукеї там, і всі решта, вони сторонились Ісуса, вони сторонились цих всіх людей. І насправді Христос сказав, що митники входять першими перед вами в Царство Боже. Він говорив притчу, історію про митника, який пішов оправданий від Бога, хоч був митником, хоч мав ті всі проблеми, але пішов оправданим. Чому? Тому що Бог його оправдав. Він був з Богом. Це є така неймовірна річ, власне, бути з Богом, триматися з Богом. Тому що коли ми є з Богом, Бог нас оправдує, Бог нас освячує, Бог нас, якщо ми падаємо, він нас ставить, якщо ми десь зблудили, він нас направляє, він дає нам освячення, оправдання, розум, мудрість. Єдина проблема для нас, і насправді для вівці, для будь-кого, є в тому, щоб відійти від стада. І насправді, що хоче диявол зробити в житті будь-якого віруючого? Це просто одне. Відрізати вівцю від стада. Відрізати нас від того, щоб ми чули Божий голос, приймали Боже Слово. І відходячи від цього, ми входимо в згірчення, виходимо в зранення, виходимо в образи. І в нас є багато причин для того, щоб нарікати. І в нас є багато аргументів. І вони, можливо, навіть є справедливі, правильні, і надсправедливі. Але комусь з цього користь є, а тільки одному цар в царстві темряви. І ми входимо тоді в ту річ, яка називається осудження. Дивіться, як тут цікаво написано в 6-й вірш. Хто з 5-го? Один вирізнює день від дня. Да? Один вирізняє свята. Не знаю, що в цей день треба сказати «Христос воскрес», «Христос народився», «Слава Ісусу Христу», «Христос хрещається». Всі знають всі паролі. Один вирізняє день від дня. Окей, має право, нормально. Інший же про кожен день судить одинаково. Для нього інший, для нього каже, мені все рівно. Він каже, Христос воскрес, він каже, вже 2000 років тому. Христос народився, мені вже доложили. Христос хрещається. Я не знаю, що відповісти. Чи можуть такі люди існувати в одному тілі? Абсолютно можуть. Тому що один вирізняє день. Один, і це не тільки я звичайно утрірую з цими речами, але один може вирізняти день. Є люди, які кажуть, о, мені здається, скоро Христос прийде. Я бачу цей день, я його вирізняю. А один каже, нічого ти не вирізняєш. Як було, так і є. Нічого особливого. Нічого не змінилося. Але що говорить Слово Боже? Нехай кожен за власною думкою тримається чого? Свого переконання. Окей, я можу вирізняти день, а можу не вирізняти день. Я можу, один каже, в суботу, в неділю не можна працювати. І не працює в неділю. Нічого не робить. Навіть хату не поприбирає. Другий працює в неділю. І, звісно, коли він живе на Західній Україні, буде мати багато проблем від сусідів. Але чи ми приймаємо такого, хто йде в неділю город копати? Абсолютно приймаємо. Чи приймаємо того, хто вдома столяркою займається в неділю? Ми його приймаємо, тому що це його переконання. Він не живе під законом сьогодні. Бог не дав нам закон. Ми не живемо сьогодні під законом, що в неділю нічого не можна робити. Хоч ми шануємо насправді. Насправді ми як християни, ми шануємо культуру, в якій ми живемо. Я ніколи з лопатою в неділю не ходжу, бо я знаю, що люди побачать і скажуть, о, гріха не боїться там, чи ще щось інше. Але ми шануємо цю культуру, але розуміємо, що насправді перед Богом це взагалі не має ніякого значення. Це абсолютно не має ніякого значення, тому що один вирізняє день, інший дня не вирізняє. Він каже, в неділю можна садити картоплю, інший каже, ні, ніколи цього не роби. Да. Але що ми маємо в цьому? Відповідь яка? Яка є Божа мудрість? Нехай кожен за своєю думкою тримається свого переконання. Це так важливо мати своє переконання. І звісно, що наше переконання не має приходити десь від Павла Глоби там, чи від Баби Параски там, чи ще від когось, якогось цього зороастриста. Але зі Слова Божого. І шостий вірш. Хто вважає на день, да? Якщо брат якийсь і людина навернулася з католиків, да, чи там, чи з православних, хтось вважає на день. А що ми кажемо? Для Господа вважає. А хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові. А хто не їсть, для Господа не їсть. І дякує Богові. Бог прославлений і так, часом. Одна людина каже, я вірю, що треба давати десятину. Окей, це нормально, це твоє переконання. Інший каже, я вірю, що я можу не давати десятину, можу давати від серця, скільки Бог мені покладе. Окей, це так само нормально. Ми не живемо сьогодні під законом. Ми не живемо під законом, але з іншого боку, кожен з нас має своє переконання. І це нормально мати своє переконання. часом і це є неймовірно, що, власне, я думаю, в здоровій церкві, в здоровому тілі Христовому можуть поєднуватися, скажімо, можливо, часом речі, які не поєднаються десь в іншій церкві. Там одна церква є, ми ніколи не говоримо на мовах, ми тільки на мовах говоримо, ми там робимо тільки ці речі, ми в суботу, тільки в суботу збираємося, ми тільки в неділю збираємося, ми ще й в середу збираємося, ми ж... Але справді можемо збиратися, люди приходять, який день ви шануєте? Я звикло відповідаю, ми шануємо суботній день. Люди зразу щасливі кажуть, ми шануємо суботній, але так само ми шануємо і неділю, і понеділок, і второк, і середу, і п'ятницю. А чому? Тому що написано, що нині є цей день, що Господь нам дав, і ми будемо радіти і тішитися в нім. І це не залежить насправді від дня. Хоча часом є люди, і для яких день є важливий. От цей день, чи там, наприклад, Страсна п'ятниця. Не дай Бог там щось зробити в Страсну п'ятницю. Окей, я, для мене, в принципі, все рівно. Але, звісно, я, живучи навіть в цій культурі, живучи в християнській культурі, ясно, що я не буду спілкою ходити в Страсну п'ятницю дерева обрізати, але я можу використати той день, щоб подумати дійсно про жертву Ісуса Христа, навіть бути з цими людьми. Може, це є важливо. Далі, бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо. І коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на той умер і ожив, щоб панувати над мертвими і над живими. Ми сьогодні жартували пастором Ромою і Альбіною, казали, молилися в жарт. Боже, тільки не приходь до 10 вересня. Альбіна сказала, а нам все рівно, хай Бог навіть сьогодні приходить. І ми є щасливі вже навіть сьогодні. Ну, неймовірне відношення. ми є щасливі вже навіть сьогодні. І насправді, бо ми живемо чи вмираємо, а ми є Господні. Що ми втрачаємо? Насправді нічого. Якщо Христос прийде сьогодні, я не встигну одружитися. Що я втрачаю, Андрійки? Насправді нічого не втрачаю. Андрій завжди задає питання, чи є в мене ще трохи часу? Що ми втрачаємо? Насправді небагато. Тому що навіть якщо Христос прийде, ми з ним тільки набуваємо. Справді ми тільки набуваємо. Тільки набуваємо. І 10-й вірш. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим. Бо написано, я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик. Нащо осуджувати, якщо Господь прийняв? І я думаю, це так важливо мати позитивне мислення. І мислення не осудження, а мислення збудування. І насправді, я думаю, неймовірно бути в місці, де є збудування, в місці, де є радість, в місці, де є звільнення, в місці, де є веселість, де нема нездорового осудження. Хоч в іншому місці написано, що коли людина приходить в церкву, всі її судять, всі її картають, вона стає на коліна і прославляє Бога. І, звісно, це є час, і це є слово, і воно є гостре, і воно промовляє, і воно проникає, і воно приносить зміни. Але в цілому для тіла Христового Бог бажає звільнення, Бог бажає позитиву, Бог бажає радості, Бог бажає радості, тому що є наша сила в Господі? Це є радість в Дусі Святим. Що таке є Царство Боже? Це не їжа і питво, це є радість і мир в Дусі Святому, праведність, мир, радість в Дусі Святому. Всі ці речі, які Бог має. В чому Бог сьогодні живе? В чому Бог сьогодні живе? Бог живе сьогодні в хвалі ангелів, в радості і в цій ейфорії. Власне, Біблія нам говорить про цю ейфорію радості. Власне, коли в книзі Йова написано, що коли Бог створював світ, то ангели мали цю ейфорію радості. Вони були настільки захоплені цими чудесами, дивами Божого творіння, що це було просто неймовірно. Я на ці вихідні один мій друг, пастор Саша Жук, запросив на археологічні розкопки. Він зараз мріє створити археологічний музей творіння. Ми поїхали в один кар'єр під Львовом в село Хоросно по трасі. Ми заїхали в цей кар'єр і почали там, я свого сина взяв тіму, ми там лазили по горах, шукали різні докази потопу. І насправді знайшли неймовірні речі. Спочатку знаходили маленькі ракушки, а потім знайшли отакі ракушки, отакі от величезні, на долоню. Він просто, він там фотографував, він їх взяв і там збирається їх очистити. Але уявіть собі, отакі ракушки. Ви можете навіть свої десь в селі залізти, в будь-які кар'єри ви знайдете неймовірні речі. У Львові знайшли цього мамонта, десь в Карпатах знайшли носорога волохатого, який тут втопився і там лишився. Ми знайшли десь 6 отаких ракушок. Думаю, вау, звідки взялись ракушки в Львівській області, коли тут ніколи моря не було? Де ці тупі атеїсти, еволюціоністи, дарвіністи, просто ці люди? Де взялись тут ракушки? Ми знайшли губки і там такі, і, а скільки коралів, там просто неймовірно, коли є кар'єр, його розкопують, там просто видно корали, видно там навіть рибок, видно якісь ці, ми знайшли навіть ті закам'янілі, їх, правда, не можна було зібрати, як називається, зірки, такі п'ятикутні зірки, це просто неймовірно, просто в кар'єрі, в піску це все валяється. До чого я це говорю? Навіть не знаю, на що я про це сказав. А навіщо ти осуджуєш брата? Бо ми всі станемо перед судним престолом Божим. Бо написано, я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик. Тому-то кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Ми дамо відповідь Богові за себе. Кожен з нас. Коли ми станемо перед Богом, найперше ми будемо відповідати самі за себе. Самі за себе. І, звісно, дехто з нас буде відповідати за інших, там, за рідних, за церкву, можливо, за людей. Але найперше, ми даємо звіт самі за себе. І тут апостол Павло говорить не то, що ми не маємо піклуватися про інших. Тут йде мова швидше про осудження, а про те, що коли я хочу поколупатися в чиємусь оці і витягнути звітом те скалочку, то мені би часом треба було заглянути в своє і витягнути звідти мікрофон або кусок бревна. І часом це просто неймовірно. Я думаю, що звикло люди, які люблять осуджувати просто і шукати скалки, вони звикло самі мають великі бревна в очах, такі, які Ленін носив на цьому, на суботнику. Хто пам'ятає цю картину? Буквари, як Ленін на суботнику бревно тягнув. Часом люди з такими бревнами ходять, шпалами, але не пропустять, щоб з твого ока десь витягнути за скалку. І я думаю, дякую, ну нормально, да. Але ми не ображаємося навіть часом, слава Богу, якщо це мені поможе. Це вже непогано. Але пам'ятаємо одну річ, що кожен із нас, ми дамо звіт, найперше, самі за себе Богові. Отож, не будемо більше осуджувати один одного. Давайте скажемо амінь на це. Давайте прочитаємо разом. Отож, не будемо більше осуджувати один одного. Отак. А краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання чи спокуси. Це є добра річ. А не осуджувати. Але, зрештою, цікаво написано, що коли хтось згрішить, то ви духовні виправляйте такого, пильнуючи що? Щоб самому не впасти в таку саму спокусу. Тому що, насправді, виправляючи, людина може впасти в таке саме. Зараз людина може виправляти, осуджувати, і казати, ну як ти міг це зробити? Ну я би такого ніколи не зробив. Ну як ти могла до цього дійти? Ну я би такого, ну точно ніколи не зробив. І Бог каже, да. Через 2-3 роки... Боже, як я опинився на цьому місці? Ну так, ти пам'ятаєш, ти казав, що ніколи би цього не зробив. Власне, ніколи не кажи ніколи, тому що пильнуй краще про себе і не займайся шуканням скалок. Далі написано: «І я знаю і пересвідчився в Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі». Хто вважає, що в вашому тілі є якийсь нечистий Богові ненависний орган? Хто вважає, що є в вашому тілі якийсь орган, який Бог ненавидить? Хтось вухо ненавидить, каже: «Бог ненавидить моє вухо». Це нечистий орган. Кожен раз, як я його чищу, я думаю, це прокляте місце. Хто? Це що пише апостол Павло: «Я знаю, пересвідчився в Ісусі Господі, що нема нічого нечистого в самому собі». Ймовірно. Часом люди можуть мати відчуття, що вони... В нас колись в університеті жив хлопчина, який мав такий синяк під оком. Він не жив, чи вчився, мав синяк під оком. У нього була, кажуть, шизофренія до якоїсь міри. Він коли щось в ньому відбувалося, він відходив в кут, і він себе починав гатити в одне місце. Я знаю, 5 років я вчився з ним, в нього цей синяк, в нього просто він то заживав, то потім він його розбивав. І то вже була така... Ви навіть, можливо, бачили, він часто по центрі ходив, таке в нього гуля під оком, і вже і прямо вона кровоточила. Він, і йому ніхто не міг зарадити, ні психологи, ніхто, я навіть не знаю, чим він зараз, як він зараз закінчив, але він доходив до якогось пункту в своєму житті, і йому приходила на пам'ять якась подія, яка сталася, і він неймовірно себе засуджував за те, що сталося, він просто себе отак кулаком лупив в око, просто оце лупив, і потім він доходив до екстазу, бив себе так сильно, що потім вже ставало нечутливе, його відкачували, хоча він дуже розумний був, і ну, вчився в університеті, і там якісь навіть роботи писав, все, але він ходив постійно з таким великим синяком. Тому, скільки це, ймовірно, страшна річ, коли віруючий не вміє дати собі благодаті. І ви бачили цих колись мусульман, які ходять і там на день смерті пророка Алі лупасять себе цими батугами, так і діти навіть малі з такими навіть пльотками, кинжалами, да, і християни такі самі речі роблять, там відрізають собі щось і луплять себе. Чому це відбувається? Тільки через одну річ, через демонічне усудження. В той час, як Бог тебе прийняв, як ти можеш вважати себе нечистим для Бога, чи вважати щось в собі, що є нечисте, як ти можеш вважати брата свого нечистим, чи сестру свою нечисту, якщо Бог її очистив і Бог її прийняв. І для мене цей хлопчина, він був завжди таким, такою, я ще тоді, ну, як був молодий віруючий, може навіть не зовсім цей, але я просто думав, що може людину довести до такого стану, коли вона починає, засуджуючи себе, осуджуючи просто лупити себе в одне місце. Часом ми не можемо не робити ті самі речі, коли ми не можемо через щось пройти, чи заходити в таке якесь глибоку депресію, чи картання, чи якусь навіть ненависть по відношенню до себе. В той час, як Бог тебе простив, в той час, як Бог тебе прийняв, як він не вважає, що в тобі є щось нечисте по відношенню до нього. Хоч далі написано, він каже: тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте. Якщо я маю з іншого боку якесь переконання, що ця річ є в мені нечиста, окей, воно є дійсно нечисте. Якщо я ноги не мию раз в день перед сном і вважаю, що вони нечисті, можливо, не треба лізти між пальці і потім їсти з тими руками. Перепрошую, воно дійсно нечисте, але тільки деякі люди сміються, я перепрошую, можливо, комусь зіпсун апетит на сьогодні, але якщо я дійсно маю переконання, да, часом люди мають переконання, окей, ця річ є в мені нечиста, окей, це твоє переконання, але треба його нав'язувати всім, якщо Бог вважає, що решта чиста. 15. Коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любов'ю поводишся ти. Не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер. Нехай ваше добре не зневажається. Бо царство Боже не поживе питво, але праведність, мир і радість в Дусі Святім. Хто цим служить Христові, той Богові милий, і шанований поміж людьми. Отож, пильнуємо про мир та про те, що нас будування один одного. Про що нам треба панувати? Про мир. Про мир. І про те, що є нас будування один для одного. Якщо, знову ж таки, хто має які переконання? Ми не маємо свої переконання нав'язувати інших. Я маю переконання, окей, це мої переконання. І знову ж таки, вертаючись до цього Августина Блаженного, я думаю, він сказав одну формулу, яка є аксіомою такою для всіх віків християнства. Він сказав, що для християн є важливі і потрібні найперше три речі. Перша з них в головному єдність, в другорядному свобода, а в основному любов. В головному єдність. І це і правильно мати єдність. Звісно, ми не говорили сьогодні про речі, які, скажімо там, чи є Бог триєдиний, чи Ісус Христос мав Божу подобу, чи жертва Христа була повною, чи кров Христа є досконала. Ми не говоримо про ці речі. Це є головне. І в ньому, чи Біблія є Боже Слово. Це є головні речі. Без них не може бути єдності. Це є підставові речі, і без них людина не може ні спастися, ні бути дитиною Божою. Але і в них має бути єдність, в них мусить бути єдність. В другорядному мусить бути свобода. І що є другорядні речі? Це є їжа, питво, переконання стосовно якихось дрібних деталей, стосовно дня, там ще якихось речей, чисте, нечисте. Це є другорядні речі. Але вони не мають ставати спокусою для іншої людини. Якщо я маю це переконання, і я бачу, що моє переконання стає згірченням, чи образою, чи спокусою для немічного віруючого, окей, я роблю це тихенько, роблю це таємно, роблю це вдома, я не на спільний загал. Це моє переконання з Богом, я в цьому впевнений. Окей, бо я буду відповідати за це перед Богом, але я не буду махати шматком сала перед чимось носом і казати, ну як ти не можеш цього їсти, якщо Бог це освятив? Це було неправильно. Це була би спокуса, і це була би не вияв любові. І головному, і врешта, у всьому любов, сказав Августин. А у всьому любов. Ну що є любов? Це є Бог. Також любов не є Бог, але Бог є любов. Це є так само суть нашого життя. І це є суть взаємин і взаємовідносин тіла Христового. Це є суть взаємин. Як Бог сьогодні, на основі чого Бог сьогодні має взаємини з нами? На основі своєї любові. На основі того, що Він полюбив нас вічною любов'ю, що Він так полюбив цей світ, що Він віддав Сина Свого Однородженого. Як сьогодні Бог зустрічає нас зранку, як Бог сьогодні взагалі думає про нас, як Він взагалі мріє про нас. Він думає в плані любові. Чому Він каже, що я маю силу поставити свого раба? Тільки по одній причині, що Він полюбив його, і написано, що полюбив до кінця. В головному єдність, в другорядному свобода, а в основному любов. Амінь. Отож, пильнуймо про мир та про те, що нас будування один одного. Нас будування. Це так добре бути серед збудовуючих людей, ні? Так добре бути серед збудовуючих. Тож ми говоримо про позитивізм, такий, що добре бути в клубі анонімних алкоголіків. Всі збудовуємо, вчора якийсь фільм дивилися про клуб анонімних алкоголіків. Я вирішив подивитися, цікаво було, як люди там збираються, і в них тільки позитивізм. Він там виходить за кафедрою, і кожен, я кажу, я алкоголік. І він розказує, як він протримався без алкоголю день, хто там протримався місяць, хто протримався рік, і то має бути, беруться всі за руки, всі збудовують, і він каже, ну давай, ти можеш. Це би було класно, навіть в плоті можна збудовуватися, але Бог дає нам щось набагато найбільше, неймовірно більше. Набагато більше. Він дає нам царство своє, радість, мир, праведність і в головному любов. Амінь. Амінь. Слава Богу. Дякуємо тобі, Боже. Славлю тебе, дякую тобі за любов твою велику, дякую тобі за те, що ти звільнив нас від прокляття закону, сам ставши прокляттям замість нас, і дав нам сьогодні волю, дав нам свободу, випустив нас, дав нам можливість бути вільними. І як сказав апостол Павло, Христос для свободи нас визволив, отож стійте в ній і не ставайте знову в ярмо рабства. І дякуємо тобі за те, що ми можемо мати сьогодні ходіння з тобою і переконання, які ми отримуємо через Слово Твоє, і маємо правду, і правда Твоя, вона чинить вільними нас. Дякуємо тобі, Господь. Запечатається Слово в наших серцях, дай нам мудрості і провадження Духа Твого в застосуванні. В ім'я Ісуса ми молимося. Амінь. Thank you.